يهودا يازغان خەت. ئەيشۇ مەسىھنىڭ خىزمەتكارى، ياقۇپنىڭ ئىنىسى، مەنكى يهودادىن، خۇدا ئاتىمىز تەرىپىدىن چاقىرىلغان، ئۇنىڭ مېھىر مۇھەببىتىگە ئېرىشكەن، ئەيشۇ مەسىھ تەرىپىدىن قوغداپ قىينىلغانلارغا سالام. خۇدا سىلەرگە ھەسسىلەپ رەھىمدىللىك، ئامانلىق ۋە مېھىر مۇھەببەت ئاتا قىغاي. قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم، مەن ئەسلى سىلەرگە ھەممىمىز باخرىمان بولۇۋاتقان قۇتقۇزۇلۇش توغرىسىدا يېزىشقا ئىنتىزار بولۇپ كەلگەن ئىدىم. بىراق ھازىر بۇنىڭ ئورنىغا سىلەرنى خۇشخەۋەرنىڭ ھەقىقىتىنى ساقلاش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش مەقسىتىدە بۇ خەتنى يېزىش كېرەكلىكىمنى ھېس قىلدىم. خۇدا بۇ ئۆزگەرمەس ھەقىقەتنى بىر يولىلا ئۆزىنىڭ مۇقەددەس خەلقىگە ئامانەت قىغان. بۇ خەتنى چوقۇم يېزىشىم كېرەك. چۈنكى خۇدا يولدا ماڭمىغان بەزى كىشىلەر ئاراڭلارغا سوقۇنۇپ كىرىۋېلىپ، بۇزۇشچىلىق قىلىۋەتسەكمۇ خۇدانىڭ مېھىر شەپقىتى بىلەن كەچۈرۈلىمىز دېگەندەك تەلىملەرنى بېرىپ، بىردىن بىر ئىگىمىز ۋە رەببىمىز بولغان ئەيسا مەسىھنى رەت قىلماقتا. ئۇلارنىڭ سوراققا تارتىلىشى ھەققىدە مۇقەددەس يازمىلاردا بۇرۇنلا پۈتۈلگەن. بۇرۇن رەببىمىز ئۆز خەلقى بولغان ئىسرائىللارنى مىسىردىكى قۇللۇقتىن قۇتقۇزدى، لېكىن ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئۆزىگە ئىشەنمىگەنلەرنى كېيىن ھالاق قىلدى. بۇلارنىڭ ھەممىسىدىن خەۋرىڭلار بولسىمۇ، مەن ئۇنى يەنىلا ئېسىڭلارغا سېلىشنى توغرا تاپتىم. يەنە شۇنىمۇ ئېسىڭلاردا تۇتۇڭلاركى، ئۆز ۋەزىپىسىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىشنى خالىماي، ئۆز ئورۇنلىرىنى تاشلاپ كەتكەن پەرىشتىلەرنى رەببىمىز ئۇلۇغ قىيامەت كۈنىنىڭ سورغىغىچە مەڭگۈ ئېچىلمايدىغان كىشەنلەر بىلەن كىشەنلەپ قاراڭغۇلۇققا تاشلىدى. سودوم، گومورا ۋە ئۇلارنىڭ ئەتراپىدىكى شەھەرلەرنىڭ خەلقلىرىنىمۇ يادىڭلاردىن چىقاماڭلار. ئۇلار خۇددى خۇداغا بويسۇنمىغان پەرىشتىلەرگە ئوخشاش، خۇداغا بويسۇنماي، جىنسىي ئەخلاقسىزلىق ۋە غەيرىي شەھۋانىيلىقلارغا بېرىلىپ كېتىپ، ئاخىرى ئوتتا كۆيدۈرۈلگەن. بۇ خەلقلەر يامانلىق قىلغۇچىلارنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ مەڭگۈلۈك ئوتتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىگە ئىبرەت قىلىندى. ئاراڭلارغا كىرىۋالغان بۇ ئادەملەر خۇدادىن ۋەھىي كەلدى دەپ بۇزۇقلۇق قىلىپ، شۇ تەرىقىدە ئۆز تەنلىرىنى بۇلغىماقتا. ئۇلار خۇدانىڭ ھوقۇقىغا پىسەن قىماي، ئەرشتىكى ئۇلۇغلارغا كۇپۇرلۇق قىلماقتا. ھەتتا باش پەرىشتە مىكائىلمۇ مۇسانىڭ جەسىتى توغرىسىدا شەيتان بىلەن تالاش تارتىش قىلغاندا ئۇنى ھاقارەتلىك سۆزلەر بىلەن ئەيىبلەشكە پېتىنالمىغان. پەقەت سېنى پەرۋەردىگار ئەيىبلىسۇن دەپلا قويغان. لېكىن بۇ كىشىلەر ئۆزلىرى چۈشەلمەيدىغان ئىشلار ئۈستىدە كۇپۇرلۇق قىلىدۇ. ئۇلار ئەقىلسىز ھايۋانلاردەك ئۆز تەبىئىتىنىڭ ئىنكاسى بويىچە ياشاپ، شۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنى ھالاق قىلىدۇ. بۇلارنىڭ ھالىغا ۋاي! چۈنكى ئۇلار ئۆز ئىنىسىنى ئۆلتۈرگەن قابىلنىڭ يولى بىلەن ماڭدى. پۇل تېپىش ئۈچۈن بىلامغا ئوخشاش ھەر قانداق يامان ئىشنى قىلدى. كوراھ خۇداغا قارشى ئىسيان كۆتۈرۈپ ھالاق بولغاندەك، ئۇلارمۇ ئاخىر ھالاق بولىدۇ. دوستانى زىياپەتلىرىڭلاردا تارتىنماي، سىلەر بىلەن رەببىمىزنىڭ داستىخىنىغا داخىل بولغان بۇ كىشىلەر سىلەرگە داغ كەلتۈرىدۇ. ئۇلار ئۆز نەپسىنىلا ئويلاپ، شامال ھەيدىگەن يامغۇرسىز بۇلۇتلاردەك بولۇپ، پۈتۈنلەي قۇرۇپ كېتىپ، يىلتىزدىن قومۇرۇپ تاشلانغان كەچكۈزنىڭ میوسیز درختلرگه اخشاید. خودی دینزنن دهشتلیک دولقلری مینت چیلیک نی قرقاق اورب چکاگاندک اولا از بزوخشلیگنن چاوسی نی چتقیاید. اولا خودی ایکپشکن یلتزلاغا اخشاش بولوب منگلیک حاضرلاب قویلغان قاب قرانگلوققا یوزلنید. آدم آتنن یتتینچی اولادی بوغان هانوخ بو کیشلر توغرسیدا مونداق دەپ آلدن ایتقان. قارانلا ربیمیز تومان مینلیغان مقدس پرستلری بیلن کەمەكتە. او پوتکول انسانلارنی سوراق قیلیپ اونون یولیدا ماڭمىغان هر بیر انساننىڭ خوداغا قارشى ئالدى قىلغان يامانلىقلىرى شۇنداقلا بۇ گۇناھكارلارنىڭ ربىمىزگە قارشى قىلغان بارلىق كۇپۇرلۇقلىرى تۈپەيلىدىن ئۇلارنى جازالايدۇ. بۇ كىشىلەر ھامان غوتۇلداپ ئاغرىنىپ يۈرىدۇ. ئۆز ھەۋەسلىرىنىڭ كەينىگە كىرىدۇ. ماختىنىپ سۆزلەيدۇ. ئۆز مەنپىتى ئۈچۈن باشقىلارغا خۇشامەتچىلىك قىلىدۇ. قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم، سىلەر ربىمىز ئەيسۇ مەسىھنىڭ ئەلچىلىرىنىڭ ئالدىن ئېيتقان سۆزلىرىنى ئېسىڭلاردا تۇتۇڭلار. ئۇلار سىلەرگە ئاخىر زاماندا گۇناھقا پاتقان ھەۋەسلىرىنىڭ كەينىگە كىرىپ خۇدانى مازاق قىلىدىغانلار چىقىدۇ دېگەن ئىدى. ئۇلار ئاراڭلارغا بۆلگۈنچىلىك سالىدىغان ئۆز تەبىئىتى تەرىپىدىن ئىدارە قىلىنغان قەلبىدە مۇقەددەس روھ بولمىغان كىشىلەردۇر. لېكىن سىلەر قەدىرلىك قېرىنداشلىرىم، ئۆزۈڭلارنى ئىنتايىن مۇقەددەس بولغان ئېتىقادىڭلارنىڭ ئۇلى ئۈستىدە ئۆسۈپ يېتىلدۈرۈڭلار ۋە مۇقەددەس روھقا تايىنىپ دۇئا قىلىڭلار. ربمىز ئەيسۇ مەسىھنىڭ رەھىمدىللىك بىلەن سىلەرگە بېرىدىغان مەڭگۈلۈك ھاياتىنى كۈتۈپ خۇدانىڭ مېھىر مۇھەببىتى ئىچىدە ياشاڭلار. ئېتىقادىدا تەرىنىۋاتقانلارغا رەھىم قىلىڭلار. بەزى كىشىلەرنى خۇددى ئوتتىن قۇتۇلىدىغاندەك خۇدانىڭ جازاسىدىن قۇتۇلدۇرۇۋېلىڭلار. يەنە بەزىلەرگە رەھىم قىلىڭلار. بىراق سىلەر خۇددى بىر ئادەمنىڭ بۇلغانغان كىيىمىدىن يىرگەنگەندەك ئۇلارنىڭ قىلغان گۇناھلىرىدىن ھەم يىرگىنىڭلار. ھەممىمىزنى قۇتقۇزغان يېگانە خۇدا سىلەرنى يىقىلىپ چۈشۈشتىن ساقلاپ ئەيىبسىز ۋە خۇشال خۇرام ھالدا ئۆزىنىڭ ئۇلۇغۋار ھۇزۇرىغا ئېلىپ كېلىشكە قادىردۇر. بارلىق شان شەرەپ، ئۇلۇغلۇق، قۇدرەت ۋە ھوقۇق ربىمىز ئەيسۇ مەسىھ ئارقىلىق ئەزەلدىن تا ھازىرغىچە ۋە ئەبەدىل ئەبەد خۇداغا مەنسۇپ بولغاي. ئامىن.